Imos presentar por unha banda a próxima edición do Titir Entroido, e pola outra aproveitamos tamén para comentar as actividades culturais que vai haber durante o mes de febreiro. Entón, moitas grazas a Anxo Basterra e a Julio por acompañarme nesta rolde, a Paí un combustible como sempre. E comezamos logo. O Titir Entroido vai ter lugar do 10 ao 13 de febreiro. Como todos os anos, vai ter lugar aquí no Museo Municipal, e vai haber unha serie de actuacións que logo Anxo Basterra xa nos vai comentar máis polo miúdo. Este ano tamén gostaríame destacar que o cartel foi feito a través do Obradoiro de Ilustración impartido por Julia Ferradas e Mais Cristina Castro o mes pasado, en xaneiro. Moi especial porque ben, foi realizado por unha rapaza que se chama Alexandra. A verdade é que eu ainda non o vira, le veime unha grata sorpresa porque realmente é un cartel excepcional. Entón, sen máis, pasolle os micrófonos todos ao Anxo a Julio. Bueno, Julio, para que explique un pouco como foi o proceso de creación e máis o proceso complicado de escolla do debuxo, e Anxo para comentar máis polo miúdo as actuacións que van ter lugar no Titir Entroido.
Bueno, nos o primeiro que plantexamos foi simplemente un obradoiro sobre Entroido, pero dándolle volta sobre que queríamos que tratara ese obradoiro, sí que é verdad que a primeira idea que nos surgiu foi a de traballar sobre un personaje tan característico do Entroido como pode ser o Demo. E obviamente, unha vez que nos propuxamos o feito de traballar sobre o Demo no Entroido, non podía ser menos que acordarnos do títere de Viravolta, que aparte nos axudou un pouquiño a que fora un pouquiño máis ameno o obradoiro. Como sempre facemos en todos os obradoiros que levamos a cabo, pretendimos que os nenos traballaran primeiro unha obra en conxunto, porque nos gusta que traballen en colectivo, máis que de feito individual. Pero sí que queríamos darlle oportunidade a facer unha obra a cada un na que un pouco traballaran tamén de xeito individual. Había que haber un pouco un 50, ¿no? Traballar individualmente e tamén traballar en grupo. Foi moi interesante, sobre todo o primeiro día, porque cando lles propuxemos o traballo en grupo, sí que lles falamos sobre a figura do Demo no Entroido, ese personaje picaresco que non é malo, sino que é traste, que lle gusta tamén disfrazarse e meterse ca xente, ese tipo de cousas. Entonces, o primeiro que lles propuxemos foi que se imaginaran o seu propio Demo, e de aí surgiu unha idea super genial, que era un moi grande, tiña lunares, era amarillo, era verde. Entonces deixales desarrollar un pouquiño aí a imaginación sobre o que é o propio personaje, e a partir de aí, se quixalles, presentamos a marioneta en concreto. Estuveron traballando con ela, nos allí dixamos que non tiña por que ser idéntica a esa, sino que eles tiñan que imaginarse o seu propio Demo, e que tiña que ser con vistas a que fora un pouco a imaxen do que iba a ser o Títer Entroido. E a verdade é que eles pasaron moi ben, nós tamén pasamos moi moi ben, e a verdade que saíron traballos moi moi interesantes, moi interesantes. E logo sí que decidimos de xeito personal que foran eles os que escolleran a obra que consideraban máis oportuna para o cartaz. Algún non estaba moi de acordo, porque sí que lles costou moito o de ter que escoller, porque bueno, había moitos e hai moitos que son, bueno, son moi bons todos, pero bueno, había moitos que coincidían moi ben co cartel. Entón, sí que escoller fixoselles un pouquiño complicado. Pero, bueno, eu creo que ao final foi... saliu ben, e eu creo que, bueno, que o resultado está aí, está aquí detrás, ademais. E creo que foi un obradoiro para repetir. E pasolle logo a...
Bueno, pois eu, como representante de Viravolta, da Asociación de Amigos do Museo Galego da Marioneta, en principio, agradecerlle ao Concello de Lalín o apoio que ten a esta iniciativa de programación no Entroido, de programación do Teatro de Títeres no Entroido, que seguimos pensando que o Teatro de Títeres, por as súas vinculacións ca máscara e os cabezudos e todo isto, ten un tempo moi seu no Entroido. Agradecerlle tamén moitísimo a Julia e a Cristina e a todos os nenos e nenas que participaron no obradoiro para a creación do cartel, porque fixeron un traballo excepcional e a prova está aí. Bueno, falarvos un pouquiño dos espectáculos que veñen este ano, que como sempre son espectáculos de corte moi variado, moitas propostas distintas, pero quizás que teñan en común este ano pois a proposta de distintos artistas titiriteiros ou teatreiros, ou como queramos decirlo, con relación aos contos tradicionais, aos contos maravillosos. Así temos, vou empezar non polo principio, sino polo final, por cuestións de que encaixe con isto que acabo de decir, a Elefante Elegante, que estará aquí o martes, o espectáculo Lobo Bobo, que é unha revisión de contos como a Carrapuchiña Vermella, Brancaneves e cousas así. A Pablísimo, que é un actor galego, un contacontos de moito prestixio e moi boa, moita habilidade, que fai un espectáculo no que vincula os contacontos, os contos tradicionais tamén aos obxectos, que son os títeres. O espectáculo chamase Mans, e é unha proposta tamén de vinculación do espectáculo titiriteiro aos contos maravillosos. Baichimo, que é a única compañía que vende fora de Galicia, que é de Zamora, unha compañía relativamente nova, pero que parece que ten un traballo moi vistoso, que presenta unha versión de un dos libros máis famosos sobre a adaptación dos contos maravillosos a outras linguaxes, que é o libro de Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos. Eles fan un espectáculo sobre estes contos, onde tamén aparecen pois os Tres Porquiños, de Carrapuchiña e todos estes. Por último, está Títeres Alacrán, que fai unha cousa similar, que é adaptar un libro de versos de Manuel María, Os Soños na Gaiola, ao Teatro de Títeres, pero pasando por lo que quizás sexa a Biblia de todos os contos maravillosos que existen no mundo, que é Alicia no País das Maravillas. Fai unha mezcla entre eses dous textos e hai un espectáculo que creo que merece a pena ver, como todos os espectáculos que compoñen o Títere Entroido. Penso que nada máis que deciría a todos os nenos e adultos de Lalín que veñan a ver os espectáculos, a ver se os damos acollido a todos. Nada máis, creo, pola miña parte.
Un breve repaso a programación cultural de febreiro. Como ben di Paío, ten case toda a programación en relación co Entroido, non? Estamos en febreiro, o mes do Entroido, e como tal, pois, as actividades irán alrededor desa celebración. O día 9 de febreiro, o venres, no Círculo de Recreo de Lalín, vai ter lugar a inauguración dunha exposición fotográfica de Demetrio Monteagudo, que xira alrededor do Entroido. De feito, un dos propósitos desta exposición é facer homenaxe á figura do cacharelo, esta figura propia que temos aquí en Lalín, non? Ben, a exposición inaugúrase, como dixen, o 9 de febreiro e vai estar ata o 11 de marzo no Círculo de Recreo. Entón, convidar a todo o mundo a asistir, que é unha exposición moi, moi boa. Seguimos o sábado de febreiro, como a todos os anos, vai ter lugar aquí no Museo Municipal a inauguración da oitava edición do Emporcarte. Vai estar ata o 3 de marzo. Unido a isto, como a todos os anos tamén, ten lugar o Cocido das Artes no Modesto. Seguimos con Troido, e o lunes 12 de febreiro, ás 5:30, na Carpa Mau, como a todos os anos, vai ter lugar o concurso de disfraces. En todo caso, son as mesmas bases que todos os anos, é dicir, non hai ninguna novidade, xente tamén sabe como son, quer dizer, non hai ningún cambio este ano. Como a todos os anos tamén, sempre decimos o mesmo. Nun principio, o que pretendemos é que se faga un percorrido por toda a linha xente disfrazada, pero claro, depende sempre do tempo, e agora tampouco parece que haxa moito cambio, de vai haber frío seguro, e chuvia non sabe, pois co cal, no caso de que iso suceda, pois vai ter lugar todo na Carpa Mau. Seguimos o sábado 17 de febreiro, 6:30 no museo, teremos aquí un concerto da Orquesta de Corda de Lalín, coa directora Inara, que como todos e todas sabemos é profesora tamén no conservatorio. E o vendres 23 de febreiro, ás 9:30, no Salón Teatro, a Asociación Cultural Pron Ópera, vinculada á promoción da ópera en Galicia, vai traer o seu espectáculo de La Traviata, un espectáculo de ópera de Verdi. E o sábado 24 de febreiro, no Salón Teatro de Lalín, isto xa dentro das actividades do feito en Lalín, a Carballeira de Cercio trae o seu espectáculo Mellor das Festas, Son Xas Vísperas. E creo que nada máis, non? Bueno, tamén quería anunciar unha cousa, que non está aquí no programa, pero que o 9 de febreiro, como entrada, o que é esta temporada de Entroido, vai ter lugar o primeiro, non quero chamarlle festival, porque un festival realmente non é, pero sí que vai ser un espectáculo de regueifas, que vai ser tamén na Carpa Mau, pero bueno, tamén anuncio que non vai ser non é un festival único de regueifas, senón que ademais hai colaboración co alumnado dos institutos, porque vai haber tamén uns obradoiros de regueifas para ese alumnado. Entón, digamos que, de alguna maneira, o que se vai facer é agrupar o alumnado que participa nos obradoiros de regueifas e máis outros grupos profesionais de regueifeiros e regueifeiras que se unirán nunha celebración na Carpa Mau do día 9.